Nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Společně si představíme novinkovou možnost genetického testování a léčby na míru pro pacientky s rakovinou prsu. Díky ní se až 60% pacientek s touto diagnózou může vyhnout chemoterapii. Svůj příběh přijde vyprávět paní Jana, která takové testování podstoupila. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Martin Šmakal, jsem onkolog a vedoucí lékař onkologického stacionáře v nemocnici v Hořovicích. Ženám s rakovinou prsu, u níž byl nádor zachycen v časném stádiu, nebo je zasažen jen malý počet uzlin, může genomické testování zajistit výrazně vyšší kvalitu života při léčbě.
Pane primáři, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Na začátek nezbytné vysvětlení diagnózy, o které bude dneska řeč, a to je karcinom prsu. O jaké onemocnění pohledem onkologa jde?
Tak je to jedno z nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění u žen, ale v poslední době je to onemocnění, které se nám daří stále lépe a lépe léčit. Máme mnoho nových možností, jak je léčit, jak je diagnostikovat včas, a došlo k obrovskému posunu u těch výsledků, které potom tou léčbou docílíme.
Mm-hmm. To jsou samé dobré zprávy na začátek. Je to fajn, zní to naděje plně. Když už tady mám onkologa, pojďme se udělat takovou drobnou anatomii prsu. Z čeho se skládá?
Tak já myslím, že každý z nás k tomu prsu už někdy přilnul. Při nejmenším jako malý mimino. A posléze asi leckdo. Ale prs je kryt kůží, centrálně je bradavka, na kterou vyústňují mlékovody pod kůží, je z části tuková tkáň a ta obklopuje tu mléčnou žlázu. Ta mléčná žláza je třeba z 20 lalůčků, v kterých se tvoří to vlastní mléko, a mlékovody, čili těmi dukty, těmi vývody směřujícími k bradavce, se potom dostává k povrchu toho prsu a tam odsud tedy jako za fyziologického procesu dochází k tomu, že to mléko to dítě může tedy v období kojení nasávat od té maminky. Samozřejmě, že tam jsou i nějaké podpůrné vazivové struktury, aby to drželo dobře u sebe celý ten prs, ale vlastně tohle je ta hlavní složka.
Když se vrátím k té diagnoze rakovina prsu, pane primáři, a k tomu popisu, který jste nám teď dal, je nějaké místo, které je možná nejčastější z hlediska výskytu rakoviny prsu, nebo ne?
Myslím si, že ne. Asi není jich tolik centrálně, není jich tolik uložených pod bradavkou, ale ze zkušenosti vím, že myslím, že horní zevní kvadranty v těch prsech, ať vlevo nebo vpravo, jsou častější než ty ostatní.
Mm-hmm. Ptám se na to proto, protože častokrát nám onkologové říkají, že bychom si měli samovyšetřovat prsa. Jsou tedy ty nálezy hmatné? Najdeme to? Nebo je důležitá vlastně i ta prevence rakoviny prsu?
Určitě doporučuji nepřehánět, aby nás to nenervovalo, tak ne každý den, ale jednou za měsíc být ženou, tak ty prsa prošahám. U těch menších prsů prošaháme i tu centrální část. U větších prsů je centrální část problémově to verifikovat, ozřejmit i u pacienta, ale i pro mě, pro lékaře, který už za těch 30 let praxe skutečně trošku má ten pohmatový vjem takový, že tam může být něco nebezpečného, tak v centrální části prsu mě leckdy pohmatem ledacos může utéct. Ale ty okrajové části, 2/3 těch prsů, tak tam to zachytí i laik, a proto si myslím, že ta samovyšetřovací schopnost těch žen by měla být podporovaná. Ta prevence v tom směru je velmi dobrá.
Mm-hmm. Děkuji za to do vysvětlení. Vy jste říkal, že co se týká diagnózy rakoviny prsu, současná medicína má spoustu metod, jakým způsobem to dobře řešit a vyřešit. Když se podíváme do té číselné statistiky, jaký je výskyt rakoviny prsu v České republice?
Já nevím, jestli jsem viděl poslední ročenku, ale zhruba ročně se u nás vyskytne kolem 8000 případů zhoubných nádorů prsů. A řekněme si, že umírá necelá čtvrtina. Takže my jsme schopní skutečně zachránit 75% žen, což pro mě jako pro onkologa je obrovsky vysoké číslo. Bohužel máme nádory, kde to zdaleka tak úspěšní nejsme. A tyto statistiky se vlastně dostaly do popředí díky tomu a zlepšily takhle, díky tomu, že máme více vyšetřovacích metod, více možností léčby, více diagnostiky i předléčebné, a to skutečně potom takto výrazně zvyšuje. A ještě vlastně bych řekl, že u všech těch nádorů si musíme uvědomit, že je v tom zahrnuto i 15% nádorů, které jsou extrémně velký, který jsou takzvaně prošvihnutý, kde skutečně jakoby toto, zatímco to, co je většina a tam, kde je to zodpovědní ty pacientky a tak dál, tak to jsou daleko menší nádory a tam ta šance na to vyléčení tedy stoupá ještě někde k 80%.
Rozumím. My si dnes budeme povídat o novinkové možnosti, tedy genomickém testování u žen s rakovinou prsu. V čem je pro ženy přínosné?
Víte, mě za 30 let mý odborný praxe vlastně trápí celou dobu jedna věc, a to sice, že u těch žen jsem nedokázal určit, který pomůžu a který ne, přestože ten nádor byl třeba úplně stejný. Byl manžel stejně veliký, stejně agresivní, stejný receptory a tak dál. A já měl vedle sebe 10 žen a věděl jsem ze statistik, že 7 nebo 8 pomůžu, a nevěděl jsem kterým. Mm-hmm. Takže jsem radši tu léčbu dal všem 10 a 2-3 zbytečně. A zbytečně jsem je trápil. A toto, o čem budeme dneska mluvit, nám vlastně zajistí to, že my můžeme ty 3 ženy nebo 4 ženy třeba vyloučit zbytečně z léčby chemoterapii například, která pro ně jistě není nic příjemného, a víme, že jsme je nepodléčili, víme, že jsme jim neublížili, že by to bylo zbytečné, že jim stačí třeba hormonální léčba. A to je obrovitánský pokrok, protože mě už to umožní dopředu říci, kterým ženám mohu tu léčbu vynechat a nemusím je zbytečně zatěžovat.
Za chvíli vám představím paní Janu, ta takové testování při rakovině prsu podstoupila. Ještě předtím si shrňme hlavní příznaky tohoto onemocnění. Může to být bulka v prsu, změny tvaru nebo velikosti prsu či otok prsu, výtok z bradavky, a to zejména krvavý nebo dlouhodobé mokvání bradavky, změny na kůži prsu, ty mohou být v podobě důlků, vyboulení, podráždění anebo zčervenání, změny na bradavce, změny v podpaží v podobě zduření, otoku anebo bulky, bolestivost bradavky, prsu nebo jeho části, popřípadě viditelné žíly na prsu. V případě příznaků vyhledejte lékaře, můžete tím zachránit svůj život.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Jana.
Když mi vyndali nádor z prsu, nabídl mi pan primář možnost genetického testování. Souhlasila jsem a díky němu jsem se mohla vyhnout chemoterapii. Jsem po ozařování a v hormonální léčbě.
Jano, vítejte.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Vy jste zjistila svoji onkologickou diagnózu díky preventivní prohlídce. Pojďte se mnou vzpomenout na to, jak to tehdy bylo.
Ano, byla jsem na preventivní prohlídce a tam mi zjistili nález. Do 14 dnů se mi ozval pan doktor, že výsledek byl pozitivní, a pak jsem podstupovala biopsii.
Pane primáři, vy jste říkal vlastně, do jaké míry je možné zjistit pohmatem ten nález v prsu a kdy ne. Znamená to, že je více těch žen, které to nezjistí? Teď vlastně se vracím k příběhu Jany, že tato zjistila čirou náhodou v rámci té preventivní screeningové prohlídky.
Ano, skutečně to tak je. Řada z těch nádorů skutečně není hmatných, jsou lokality, jak jsem říkal, ve větším prsu, kde to je obtížný. Navíc si představte, že ta struktura té mléčné žlázy je něco podobného jako drobnozrný hrozen vína. To jsou hrbolky drobný, na který když šaháte na ten prst, tak cítíte hrbolatou strukturu pod kůží, a tam vyšahat třeba 5-7 mm nádor je skutečně i pro odborníka leckdy velký problém. Čili ano, je to tak. Proto ty mamografie jsou naprosto skvělý, zachytí nám často velmi, velmi malé nálezy, a já jsem tak trošku zvláštní onkolog, já doporučuji svým pacientkám, ať se klidně podívají do internetu, aby mi věřili, že takto malý nádor jim tam napíšou, že se vyléčí v 93%. Aby ta vzájemná důvěra mezi mnou a pacientem byla dokonalá, aby věděli, že si nevymýšlím, že skutečně to není tak nebezpečný, jak to zpočátku vypadá.
Mm-hmm. Jana říkala, že po té preventivní prohlídce vlastně tam viděli nějaký nález a podstoupila dál biopsii. Vysvětlete ve stručnosti, co to vlastně biopsie je, kam jde ten vzorek, co se s ním děje, proč to trvá 14 dnů?
Ve chvíli, kdy skutečně máme závažné podezření, že se může jednat o ložisko zhoubné etiologie, zhoubného, tedy ze zhoubného zdroje, tak pod ultrazvukovou kontrolou do tohoto ložiska píchneme a pošleme ho našim kolegům, histologům a patologům na vyšetření speciálně. A oni jednak nám řeknou, jak oni říkají, morfologicky, čili tvarově, jak vypadají ty buňky, jestli jsou tedy nádorově to. A potom pak třeba dodělávají, a to je to, na co jste narazila, tu takzvanou imunohistochemii, kde nám o té buňce řeknou, jak je agresivní, jaký má milion typů receptorů, na co to bude zabírat, nebude zabírat a tak dál. A to se třeba dělá postupně a dělá se to vylučovací metodou, když A, tak doděláme B, když B, tak doděláme C. Jsou to velmi drahá vyšetření, kdy proto se ne všechny dělají úplně v jeden den.
Mm-hmm. Jani, vy jste prozradila před chvílí, že vlastně tam byl nějaký nález, čekalo se na biopsii, byla potvrzena vlastně ta diagnóza rakovina prsu. Jak jste tu diagnózu tehdy přijala a vlastně jaké bylo to další řešení?
Nejhorší asi bylo to říct rodině, protože do té doby to vlastně vůbec nevěděli. A potom na druhou stranu ohromná úleva, protože se to pořád ještě nechalo léčit.
Vy říkáte, že se to nechalo léčit. Jaký byl ten první krok? Byla to operace?
První krok byla operace, ano.
Jaký ten postup vám lékař vlastně řekl, že bude? Znamená to operace a potom byly nějaké další návrhy na ty možnosti léčby?
Postoupila jsem další vyšetření, brali mi krev, byla jsem na rentgenu, CTčko, magnetická rezonance.
A potom operace.
A potom operace. Uhum.
A posléze možná ještě nějaké následné řešení, o kterém si budeme povídat. Pane primáři, proč jsou důležitá ta další vyšetření? Co vyšetřujete?
Pro nás je zcela zásadní, aby jsme věděli, v jakém rozsahu je to onemocnění. My stanovujeme takzvanou TNM klasifikaci, kde stanovujeme, jak velký je nádor, jak jsou postižené uzliny a eventuálně, jestli jsou vzdálené metastázy. A jelikož nádory prsu mají tendenci metastázovat, tak jak právě říkala paní Jana, do plic, do jater a eventuálně do kosti jsou ty nejčastější, tak tyto lokality my vyšetřujeme, aby jsme na začátku věděli, v jakém rozsahu ten nádor je. A druhá věc je ta histologie a to je to, že jsme dělali tu punkci, aby jsme přesně věděli, jak ty nádorové buňky vypadají a jakou mají agresivitu do budoucna.
Mm-hmm. My se dostaneme k tomu dalšímu lékařskému postupu v souvislosti s diagnózou paní Jany. Ona říkala, že přišla na řadu operace. Tady často v pořadu Moci bez nemoci slýcháme, že pokud je ten nádor operabilní, je to vlastně dobrá zpráva. Je to tak? A jestliže ano, tak proč?
Určitě čím dál více se do popředí v letech dostává to, že třeba začínáme s takzvaně systémovou léčbou, což může být ta imunoléčba nebo chemoterapie nebo hormonální a operuje se až v druhé době. Ale jestliže operujeme v první době, většinou to znamená, že nádor je neagresivní, malý a není ta předchozí léčba, předoperační, není nutná. Čili máte pravdu v tom, že ve většině případů to je dobrá zpráva, když se to dá odoperovat primárně.
Mm-hmm. Jano, to znamená, že to byl váš případ, že vlastně mohla být operace. To znamená, že svítila už od začátku ta naděje, že to všechno dobře dopadne. Vy jste tady zmínila ta různá vyšetření, pak tedy přišla na řadu operace. Jak proběhla a cítila jste po ní nějaké omezení?
Operace proběhla v pořádku a jediné, co mě omezovalo po té operaci, byly jizvy. Omezovalo mě to v pohybu.
Mm-hmm. Jinak žádné bolesti, žádné další potíže.
Ne, to vůbec.
Dnes Dnes si povídáme o novinkovém genomickém testování u žen s rakovinou prsu a možnosti určit pro ně ideální typ léčby. Mými hosty ve studiu zůstávají doktor Martin Šmakal, onkolog a vedoucí lékař onkologického stacionáře nemocnice Hořovice a paní Jana, která takové testování podstoupila. Jani, vzpomínáte na svoje první setkání s panem primářem Šmakalem? Jaký byl důvod té návštěvy u něj? A bylo to tedy už po té zmíněné operaci, předpokládám.
Měla jsem se objednat na onkologii k panu primářovi. Měla jsem teda strach, protože jsem nevěděla vůbec, co mě čeká dál. Ale pan primář byl strašně hodnej. Takže všechno mi vysvětlil. Dostala jsem hromadu informací. Šla jsem na krev, ještě na krevní testy a pan primář mi volal zpátky, abych přišla do ordinace, že můžu podstoupit genetické vyšetření Mama Prim.
Mm-hmm. O něm si budeme povídat za chviličku. Tak byl jste sympaťák, my se známe dlouho, tak já vím, že vy jste hodný na svoje pacientky. O čem vlastně s těmi ženami mluvíte, o čem jste mluvil s Janou a jak důležitá je vlastně ta důvěra v lékaře a komunikace, když člověk se dozví třeba právě onkologickou diagnózu?
Tak já to považuji za nesmírně důležitou věc. Já bych byl upřímný, tak si nechávám na ty první setkání s pacientem velmi dlouhý čas, aby když řeknu tu nepříjemnou informaci o tom, že mají zhoubný nádor, tak abych měl dost času i říct zcela upřímně a popravdě i to B, že je třeba velká šance na vyléčení, že nejsou postižený uzliny, že opravdu skutečně, kdyby si, jak já říkám, zlomili kotník, tak je to horší než to, co je teďka potkalo, protože ten strach z toho, že někdo má rakovinu, je ve společnosti poměrně velký, byť tedy se nám to daří postupně rozptýlit, ale nechávám si hodně času, abych skutečně těm pacientům odpověděl, na co chtějí. Často je vyzývám, až přijdou za týden, aby si napsali i doma nějaké otázky člověku doktora, pak spoustu věcí zapomene, je ve stresu, nervózní a tak dál. Čili já to považuji za naprosto zásadní a musím se přiznat, že těm pacientům v absolutní většině, pokud skutečně vnímají, pokud to nejsou třeba nějak psychicky nebo neurologicky postižení pacienti, tak jim říkám pravdu a říkám jim skutečně o tom, ne, že mají někde flek na plicích nebo že tam mají nález a podobné věci, ale řeknu jim o tom, že onemocnili nádorovým onemocněním a pak mám dost času na to, abych řekl i to B.
Když se vám přišla Jana, tak vlastně jaký byl ten důvod? Byla tím důvodem třeba nějaká následná léčba?
Ano, já musím říct, že já už jsem o ní samozřejmě věděl dopředu, protože ten postup byl probrán na multidisciplinárním týmu, který já vedu, kde jsou i mamologové, chirurgové, rentgenologové a tak dál, kde jsme rozhodli o tom postupu léčebným, jakým bude. Takže já už jsem jenom pak ji očekával, až bude po operaci víceméně zahojená, že tam není nějaká třeba odklad týdenní nebo tak. A čili už jsem tušil, co asi v plánu bude následovat, ale pacientku jsem samozřejmě potřeboval primárně vidět, popovídat si s ní a tak dál. Čili nějakou představu jsem měl, ale detaily jsme pak museli doladit spolu.
Mm-hmm. Jana tady pověděla, že vlastně když odešla z vaší ordinace, tak pak přišel nějaký telefonát, aby se vrátila zpátky s nabídkou genetického vyšetření. Ještě než nám ho vysvětlíte, Jani, jak vám ho vysvětlil pan doktor, co vám o tom genetickém testování pověděl?
Týkalo se to toho, jestli budu muset podstoupit chemoterapii nebo ne.
Uh-huh. A jak to tedy probíhalo? Poslal vás na to genetické vyšetření? To byla ta možnost?
Ano, poslal mi tam vzorek.
Jak jste na to přišel, že vlastně tehle princip by mohl fungovat? A pojďte možná vysvětlit trošku blíže to genetické vyšetření, podle čeho se to testuje a podle čeho určujete tu léčbu a možná výjimutí té zmíněné chemoterapie.
Tak zrovna u paní Jany to bylo tak, že ona byla takový ten hraniční případ, který za jistých okolností možná v dřívější době by tu chemoterapii byl dostal a teď, jak se ukázalo, tak ji dostat dík tomu nemusela. Čili ne všechny pacientky, někde je jasný, že tu léčbu systémovou chemoterapii biologickou dostat musí. Ty nemusím takto testovat, protože u nich je to 100%. Ale pak mám, dejme tomu, 30% pacientek, u nich jsou takový na hranici, že by se měli nebo neměli mít tu chemoterapii a v takovém případě ten vzorek posíláme ke speciálnímu vyšetření, otestují asi 80 genů a zjistí, jak moc riziková je, protože by se to mohlo vrátit, nebo jakým stylem bychom měli tedy postupovat.
Stejně mi to nedá. Vy jste říkali, Jana byla tak na hranici toho, že to stálo za to testování. Nevím, jestli laicky se na to dá odpovědět, ale jak vy to poznáte, že tahle člověk je vhodný na to genetické testování a někdo jiný ne?
Tak je to dík tomu, co jsme právě dostali z té definitivní histologie po operaci. My jsme dostali, trošičku se leckdy liší obraz ultrazvukový a velikost toho, třeba o 2-3 mm. To už je, potom se spadají třeba ty nádory do jiné kategorie. Uzlina může vypadat v podpaží normálně, ale histolog už tam zachytí nádorovou buňku, kterou my nemůžeme vidět, když má tisícinu milimetrů, uzlina není zvětšena a tak dál. A tím pádem se dostane ta pacientka do situace, že taková by měla, spadá do té kategorie, do té skupiny, kterou bychom měli otestovat, ačkoliv předoperačně třeba tam nespadala, tak pooperačně z definitivních výsledků tam spadá. A jelikož to je poměrně složitá tabulka, kdy a jak máme co testovat, tak se rád vždycky ještě přesvědčím o tom, jestli to vyšetření musíme nebo nemusíme dělat.
Mm-hmm. Jani, za jak dlouho byl ten výsledek z toho genetického testování? Za jak dlouho jste věděla, jaká ta léčba bude následovat?
Myslím si, že to bylo do 14 dnů.
A jaká to byla zpráva pro vás, že ta chemoterapie nebude nutná, že se to bude řešit hormonální léčbou?
Obrovská úleva, to určitě.
Mm-hmm. Co to je ta hormonální léčba? Jak se vlastně léčíte?
Akorát beru prášky po dobu 5 let, jeden prášek denně, takže to mě absolutně neomezuje.
Mm-hmm. Ve srovnání s chemoterapií tedy, pane primáři, určitě jako velká úleva i z hlediska těch dalších přidružených potížích, které přináší chemoterapie. Je vlastně to genetické nebo genomické testování, jak tomu říkáte, dostupné všem ženám, které ho potřebují?
Je dostupné všem ženám, musím to indikovat já jako onkolog z komplexního onkologického centra. To vyšetření je poměrně velmi drahé, takže to prochází s tou indikační vizitou, aby jsme o to zažádali. Možná do budoucna bych si představoval, že by se ten interval mohl zkrátit třeba na týdenní, by se mě líbilo o něco víc, aby jsme eventuálně, kdyby se ukázalo, že ta chemoterapie je potřeba, tak aby jsme mohli zahájit třeba o trošičku dřív, ale jinak si myslím, že pomoc tady je obrovská. Naštěstí se rozvíjejí už i od dalších firem podobný takovýhle vyšetření, takže i klesá cena těch vyšetření, tím pádem jak je konkurence, takže skutečně to dostupný těm pacientům jednoznačně je.
Mm-hmm. To je dobrá zpráva. A druhá zpráva je ta léčba hrazena pojišťovnou?
Ty testy, tyto genomické, tak ty jsou hrazeny pojišťovnou plně, tam, kde je to indikovaný. A následná léčba, zvláště v úvodu, je vždycky hrazená prakticky pojišťovnou. Samozřejmě, že jestliže některou z pacientek máme v léčbě 7 let a už jsme, tak říkajíc, v úvozovce vystříleli všechno, co jsme mohli, už jsme museli měnit mnohokrát léčbu a tak dál, tak pak už některé ty indikace jsou na hraně, protože tam ta citlivost, když už 7x změníte léčbu, nelze očekávat, že bude kdo ví jaká. Ale v obrovském rozsahu, v obrovském skutečně je ta léčba pojišťovnama hrazená.
Mm-hmm. A ještě možná poslední důležitá informace. Jana říkala, že jí byla indikována léčba hormonální. Co to znamená? Mluvila o tabletách, které bude brát 5 let. Co vlastně způsobí v těle?
Já jsem mluvil v začátku o tom, že ty nádory posuzujeme nejen podle velikosti, ale i podle toho, jestli na povrchu těch nádorů jsou nějaké receptory a my jsme schopni touto hormonální léčbou obsadit a nedovolit ženským hormonům, aby se k té buňce přilepily a dali té buňce impuls rozmnožuj se. Takže my je obsadíme, ty receptory, a to, že tam nějaký ženský hormony lítají kolem, je nám jedno, protože vlastně se na ty receptory nemůžou přilepit, tak říkajíc. A to je vlastně mechanismus toho, co má paní Jana, takže má velké množství těch receptorů na povrchu buněk, my je krásně můžeme tím lékem obsadit a tím pádem ta buňka nedostane tu informaci, teď je vhodný čas na to, aby se zase množila ty potvoro, tak tohle my jsme schopni udělat.
To je dobře. Jani, poslední otázka bude na vás. pan primář Šmakala, ty jsme slyšeli, že i velký tým, který za ním stojí, ať už jsou to ti zmínění histologové a tak dále, byli průvodci nebo jsou průvodci vaší cesty za kvalitním životem. Chtěla byste jim teď něco říct, jak se vám daří?
Teď jsem v pořádku, snažím se jíst i zdravě. A konkrétně panu primářovi a všem doktorům, kteří se vlastně o mě starali, bych chtěla opravdu hodně poděkovat, protože mi pomáhají s mojí léčbou, dostávám od nich veškeré informace, můžu se kdykoliv na ně obrátit.
Pane primáři, budete na to reagovat?
Je to krásný, mě to dělá hroznou radost. Paní Janě, moc děkuji za tyhle krásné slova. A víte, mým takovým jakoby pracovním krédem, já mám vždycky strašnou radost, když ty lidi nejenom vyléčím, ale vrátím do normálního života. Jak já těm chlapům říkám, můžete na fotbal, na pivo, na párek, chodit za holkama, když vás vrátím do normálního života. Nejenom to, že jsem jim uříznul nějaký nádor na střevě a oni jsou zdraví, ale když se opravdu potom zase vrátí a jsou z nich normální, zdraví lidi, kteří žijou úplně stejně jako to. Takže proto mě dělá radost, když ta léčba jim moc neubližuje, nemají chemoterapii a vlastně se brzo vracejí do standardního života, kdo chce, může do práce, na dovolenou. Běžně.
Hezká slova na závěr a taky je moc hezké, že to tak jde. Jano, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišla k nám sem do pořadu děkuji. Moci bez nemoci. Přeju vám hodně zdraví.
Děkuji moc.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o onemocnění rakoviny prsu a genetickém zatížení BRCA 1 a BRCA 2, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Martin Šmakal, onkolog a vedoucí lékař onkologického stacionáře Nemocnice Hořovice.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Martin Šmakal, onkolog. Pane primáři, když se zastavíme na chvíli u genetiky, prosím jako takové, do jaké míry je to zatížení právě genetické u rakoviny prsu?
Tak mnoho žen vyšetřujeme geneticky tam, kde máme podezření, že by tam mohla být nějaká genetická porucha, jak říkáme, aberace na těch génech nebo něco takového. A jsou to ženy, které jsou často velmi mladé, jsou to ženy třeba, které mají oboustranně postižený prs a tak dál. Čili je to určitá skupina žen, který vyšetřujeme naprosto standardně. Dneska tuším do 50 let už každá žena má indikovaný to genetické vyšetření, aby eventuálně jsme zjistili, jestli tu poruchu přenáší na tu následnou generaci a jestli třeba máme tu rodinu, sourozence, děti následný sledovat. Možná někdo bude překvapen, ale ta genetická porucha může znamenat, že to přenesla na syna a ten syn může mít třeba větší riziko výskytu prostaty. Čili není to úplně tak, že když vyšetřujeme ženu kvůli nádoru prsu, že to nemohla přenést na syna a tím pádem způsobit nějakou takovouhle třeba poruchu genetickou i u mužské části rodu.
Vím, že je to neobvyklé, ale častokrát taky slýcháme, že i muž může mít rakovinu prsu, je to tak?
Ano, určitě i muž může mít rakovinu prsu, opatrnost je na místě, nicméně, abych ty chlapy trochu uklidnil, je to stále ještě velmi raritní, ale máme rudimentární mléčnou žlázu, čili i v této malé, jakoby nevyvinuté mléčné žláze se ten nádor může udělat. A právě u těch genetických poruch je to, nebo u těch mužů je ta genetická porucha velmi, velmi častá. Takže každý muž je určitě vyšetřen a to procento těch mužů, který mají tu genetickou poruchu, je velmi velké.
Mm-hmm. Vy když teď hovoříte o těch genetických mutacích, tak určitě všichni známe geny BRCA 1 a BRCA 2. O jaké genetické mutace jde v těchto případech?
Ano, tak to jsou reparační geny, které by měly, když si představíme, že máme těch 23 dvojic chromozomů, v tom je ta deoxyribonukleová kyselina a ta kóduje nějaký gen. A ten gen může se nějakým stylem poškodit a my umíme si ten gen opravit. A jestliže dochází k mutaci, tak ho neumíme opravit a tím pádem z toho může vzniknout nějaký gen, který kóduje vznik nádoru. A to jsou právě tyto nebezpečné BRCA 1, BRCA 2, kde ty ženy, nebo nakonec i muži, když jsou pozitivní, tak třeba 71 nebo až 80, myslím, je BRCA 2, kdo má tuto mutaci, tak onemocní nádorem prsu. Což si představíme, tak je to 8 z 10 žen, který tuto poruchu mají, tak onemocní. A my se o ně opravdu extrémně staráme, mají neuvěřitelné množství vyšetření, častých a tak dál, aby jsme eventuálně to nádorové onemocnění včas zachytili. My bohužel ním nemůžeme doporučit, co udělat, aby se to nevyvinulo. My neumíme jim říct, nejeste ryby, nejeste chleba, nebudete mít ten nádor. Ale umíme to zachytit brzo, takže tyto ženy prostě extrémně často sledujeme, aby jsme, když tak přišli na ty právě nádory jednocentimetrový, kde třeba jim zachráníme život.
Mm-hmm. Vrátím se možná obloukem k té první otázce. Mm-hmm. Já jsem se ptala na tu genetickou zátěž a vy jste hovořil o výskytu rakoviny prsu u mladých a zralých žen. Nevím, jestli to není hloupá otázka, ale pokud má to nádorové onemocnění žena v mladším věku, má to jiný průběh a jiný progres a třeba i výsledek, než když je to žena ve vyšším věku, nebo je to jedno?
Je to otázka naprosto pasentní, správná a bohužel ta odpověď je, že statisticky vzato to má a jsou to agresivnější nádory, často obtížněji léčitelné a bohužel často s horší prognózou.
U těch mladých žen?
U těch mladých žen. Jakoby to. Neříkám, že je to tak u všech. Daří se, když je zachytíme skutečně včas do jednoho centimetru, když uzliny nejsou postižený, tak jsme to zachytili včas. Tam ta velikost je třeba rozhodující, ale jestli vemu 2-3 centimetrový, 2,5 centimetrový nádor v prsu, tak pak u té mladé ženy to bude mít daleko horší prognózu a hůře léčitelné než u ženy, který je 65-70.
Mm-hmm. Má medicína odpověď na to proč?
Nemá.
Ani vy nějakou myšlenku z hlediska zkušenosti, pane primáři?
Rád bych a musím říct, že třeba práce s těma mladýma ženama, lépe řečeno třeba i s dcerama, kterým je 25-30 let, a mají soubrka pozitivní a nemají ten nádor, tak je velmi psychologicky složitá. My máme odstranit mléčné žlázy, my máme třeba odstranit vaječníky, oni nemají děti. Půlka z nich chtějí být ředitelkama a chtějí otěhotnit třeba až ve 30 letech a tak dál. Takže mnoho těch věcí je skutečně na dlouhé pohovory, jak zabránit tomu, aby se tam ten nádor vytvořil.
Mm-hmm. My jsme si spolu, jestli se nepletu, povídali v jednom z dílů Moci bez nemoci právě o těch mutacích a genech BRCA 1, BRCA 2. Berme to totiž tak jako nabídku pro naše posluchače, kdybyste si to chtěli poslechnout podrobněji, tak máte tu možnost v archivu. Ale závěr toho našeho dnešního setkání bych ráda věnovala samovyšetření prsu, protože my jsme si řekli, že je velmi důležité. Opakování je matkou moudrosti. Jak si dobře samovyšetřit prsy?
Já si myslím, že každá žena si může zvolit svoji techniku, jak ten prs bude vyšetřovat. Je dobré vyšetřit si jednotlivý kvadranty po sobě, když si ten prs rozdělíme na 4 kvadranty, tak nejen tak si ho rukou tak jako oplácat, zmáčknout a tak dál, ale opravdu třeba horní zevní kvadrant, vím, že jsem si teď prošahal dolní a tak dál, takže si to tak jako trošičku více zodpovědní. Nezapomenout si šáhnout do toho podpaží, ženy mají pocit, že když si vyšetřili prs, což jim mnohokrát děkuji, protože už to je skvělý, ale už si zapomenou šáhnout do toho podpaží a jestliže máte třeba malý prs, malý nádor v tom prsu, půl centimetrový, tak ale už může být zvětšená uzlina a vy vlastně můžete dřív zachytit tu uzlinu, než ten nádor v tom prsu. Čili nejenom ten prs, ale šáhnout si i do toho podpaží, jestli tam nejsou nějaký uzliny větší, který by vlastně tam třeba před měsícem, před dvouma, před třema nebyly. Takže to bych doporučoval k tomu doplnit. Špatně se vyšetřuje ta centrální oblast prsu, vyšetřuje se i pro mě špatně, i vyšetřovacíma metodama, jako je ultrazvuk, magnetická rezonance, to jsou poměrně složitější obrazy, protože se tam zbíhají ty dukty, může tam být něco schovaného, malého, není to úplně ta běžná struktura té mléčné žlázy.
Děkuji za to připomenutí a ten podrobný popis. Otázka poslední, já se tady lékařů vždycky na konci ptám na nějakou prevenci. Když byste měl něco povědět k prevenci rakoviny prsu, bylo by něco?
Že bychom měli nějaké vysloveně doporučení typu užívejte tohle nebo naopak žijte zdravým životním stylem. To jsou krásná doporučení, které jistě platí pro mnoho chorob, jak kardiovaskulárních, tak nakonec i nádorových, ale úplně specificky na ten prs asi ne. Mm-hmm. Já bych musím říct, že to samovyšetřování prsů třeba kombinovat v pozdějším věku, pokud je tam trošku riziko rodinný, byť nejsou BRCA pozitivní nebo nějak geneticky mutovaný, tak třeba si to doplňovat ultrazvukem jednou za rok. Já velmi rád těm ženám říkám, že dvouletá mamografie je přeci jenom interval 2 roky a ta mamografie 2 milimetrový ložisko nezachytí a když do toho dáme jednou ultrazvuk, tak máme zase zkrácený interval vyšetření prsu a můžeme zachytit ten nádor. Pokud tam byl 2 milimetrovej, tak za rok může být třeba jenom 8 milimetrovej a už ho zachytíme. Takže a řada žen tohle ráda akceptuje a doplňuje ty mamografie třeba takhle sonografií. Mm-hmm.
Takže odpovědí jsou preventivní vyšetření.
Odpovědí jsou preventivní vyšetření a je to ve věku 40-50 let většinou orgán, který už nemá fyziologickou funkci, je proto, aby vy dámy jste byli krásný. A jestliže odstraníme malý nádor z toho prsu, na tom prsu to esteticky není skoro vidět, kvalita života se vám absolutně nezhorší a my vám zachráníme život.
Pane primáři, mnohokrát vám děkuji za to, že jste dnes přijal moje pozvání a přišel do pořadu Moci bez nemoci. Samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Moc děkuju za pozvání, rád jsem přijel.